Dobroveče, Nikola Koljić na telefonu.
Ko, Nikola, dobroveče.
A jesi ti iz Dobrice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morao da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, ne možeš mnogo da gledaš, probutaj ovdje. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku, ti sam na ovoj televiziju prokletu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto-turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. Upitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Europu ili nećemo u Europu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što ti mislim.
Ne možemo se predavati.
Ne možemo,
ne možemo. Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji, i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik. Dobar dan, najzad je stala košava. U Bibliji je Bog često predstavljen u obliku moćnog vetra. Možda je vetar simbol čistog duha u knjigama starostavnim, ali ovih dana u Srbiji je pre simbol čiste propasti koja nam se izgleda sprema. 8 godina nismo bili sposobni da izađemo iz kuće koja gori. Plašili su nas krvavi tragovi koji smo ostavili za sobom, ali i budućnost koja nam se činila nedostojnom nadnicom za patnju koju smo mi preživjeli. I svi su govorili bolje je nego ranije, napred treba polako, zašto je Laki tako nervozan. Nikada nismo doneli odluku da ćemo putovati za Brisel, pa smo vremenom pod Briselom počeli da podrazumevamo i Teheran, i Havanu, i Moskvu. Takozvana proevropska Srbija delila se na one koji su kao realni, uravnoteženi, koji smatraju da nije toliko važno da li ćemo koju godinu pre ili kasnije ući u Evropsku uniju, i one druge, nas, koji smo nerealni, radikalni i histerični. Ovi pametni i racionalni i nadasve uravnoteženi mudraci kojima se nigde ne žori su zaboravili da je Srbija posle 5. oktobra nije bila samo sklepani splav pun brodolomnika koji će se malo veslajući, malo dremajući jednog dana dokopati sigurne luke, nego da postoji i okean koji ponekad podivlja. I podivljao je. Veliku krizu koja ljulja celu zemaljsku kuglu dočekali smo rastureni i bedni. Zapadnjaci koji životu pristupaju sa stalnim oprezom pripremaju odbranu, a mi, kao i svaki varvari, verujemo u sopstvene snage, naravno ojačane ruskim kozacima. Gledala sam grčke demonstrante kako zauzimaju državnu televiziju, bacaju molotovljive koktele na parlament i zauzimaju Akropolj. Der Ružmon je gledao Hitlera kako prolazi kroz triumfalnu kapiju i napisao da mu je Hitler izgledao kao manijak koji ulazi u kuću i trese svaki komad nameštaja. Pa ako nameštaj odoli, on diže ruke, ako ne, lomi do kraja. Tako je Hitler, kaže Der Ružmon, srušio sve što je bilo crvotočno u našem svetu. Planetarna ekonomska kriza je kao Atila, Bič Božiji kazna za sve koji su pokazali slabost. Grčka država i grčko društvo su slabi i korumpirani. Grci se, kao i mi, nisu na vreme upristojili, baš ih je bilo briga za pitanja dobra i zla. Svega su se setili kada je ubijen jedan dečak, ali je bilo kasno. Atina zato gori danima. Mene strah da pomislim šta će se desiti sa nama ako se ne prenemo iz ove bele smrti. A ako je Grčka sa sve svojim maslinama, morem, milionima turista, dugim periodom relativnog ekonomskog blagostanja tako eksplodirala, šta će se desiti ako naše ljudi izađu na ulice? Mi smo nekoliko puta naoružani, frustrirani i siromašni od Grka, a sklonost ka nasilju nam je postala srednje ime. Jorgos Papandreou je proglasio slom grčke države. Kako će se zvati ono što ćemo doživiti mi ako naša vlast i ako naše društvo pod hitno ne budu aktivirali nagon za samodržanjem, ako tako nešto ovdje uopšte i postoji? Za Katare ljudi su bili samo sablje kojima mašu duhovi čije ruke ostaju nevidljive. Gledajući juče skupštinu i Tadićevog dobošara Vuka Jeremića, činilo mi se da su naši političari samo sablje kojima se bore Evropska unija i Putinova Rusija. Pobedio je duh iz Kremlja. Juče nam je Jeremić preneo završni zaključak Borisa Tadića. Preživjeli smo, rekao je Jeremić, direktan atak na ustavni poredak i pokušaj secesije. Srbija je, kaže, delovala mirno, diplomatski i pravnim sredstvima. Prethodna i ova vlada su na secesiju odgovorile prilično dobro, jasno i nepokolobljivo. Politika koju je prošla vlada formulisala, rekao je Jeremić, jeste politika koju ova vlada sprovodi u delo. Nije to bilo samo još jedno buncanje Jeremića u kosovskom delirimu. Posle gasno-naftnog sporazuma, izbacivanja G17 iz igre, zagrljaja sa Dačićem i ljubakanja sa Tomom Nikolićem, bila je to konačna objava Borisa Tadića o prekidu evropskih integracija Srbije. Ljudski um se razvio malo po malo. Prvo je bilo neophodno ovladati fizičkom stvarnošću. To važi čak i za umom Borisa Tadića. A fizička stvarnost govori da je Kosovo nezavisna država i da on tamo može da ode samo ako dobije dozvolu KFOR-a i oklopni transporter. I on zna da je toj priči kraj, ali je nastavlja kao alibi za svoju nespremnost da državu kojemu je sticajem tragičnih okolnosti dopala ruku povede tamo gde mora, ne bi li preživela. Pogledajte kako se sve što se odnosi na normalno funkcionisanje države prolongira u nedogled. Nisu u stanju da urade nove pasuše. Ministar za prostorno planiranje Dulić kaže da se za iduću godinu priprema zakon o izgradnji koji bi trebalo jednog dana da doprinese smanjenju korupcije. Obećali su nam, ali za iduću deceniju i metro. Dinkić, za iduću deceniju planira modernizaciju železnice. Da ne pominjem skupštinski fucking poslovnik i on će biti gotov iduće decenije. 117 sati, trećinu svog radnog vremena, poslanici su potrošili na priču o poslovniku. Za ulazak u Evropu potrebni su nam političari koje ne možemo ni da zamislimo. Za približavanje Kremlju dobri su i ove koje imamo. Sa ruskim gasom oni će uvesti i Putinov odnos prema novinarima i Putinov način obezbeđivanja 16 predsjedničkih mandata unapred. Usvojit će i najnoviji predlog Ruske dume da se radikalno pooštri definicija pojma izdaje. Član dume, izvisni Lugovoj, koga su Britanci optužili da je otrovao disidenta Litvinjenka, izjavio je: svako ko nanese štetu ruskoj državi treba da bude istrebljen. Zbog Kosova smo zabranjivali filmove. Zbog Kosova smo podržavali zabranu knjiga. Kubu i Iran, zašto ne bismo i Putinovo shvatanje ljudskih prava? Rusi imaju jake, gasno-raketne argumente. Mi nemamo ništa. Imamo samo ovu eksplozivnu smesu od poretka koja će nam eksplodirati u lice. Danas je Sveti Nikola, pola Srba će slaviti, a pola će ići u goste. Posle jučerašnjeg poziva Vuka Jeremića naciji na sabornost, ne mogu da se otmem slici na kojoj se već negde oko posnih sarma i gosti i domaćini pretvaraju u zaverenike koji kuju zavere o sopstvenoj propasti. Na početku današnjeg pešanika čućete vanredno Dubravku Stojanović. Naime, naš najveći izdavač, službeni glasnik, jako je naljutio Dubravko Stojanović, a sve je počelo tako što je ona neoprezno otišla dva dana van grada.
Prva primedba je to što ja uopšte nisam znala da se u celoj toj stvari nalazim i meni se neka sekretarica javila, ne znam ni kad je to bilo, možda u martu ili tako nešto, i rekla da oni pripremaju neki projekat biografija. Ja stvarno verujem da treba se rade istorijske biografije, to se slažem. Pročitala mi neku komisiju koja mi je bila u redu. Ja sam rekla, dobro, javite se, doći na sastanak, vidjet ćemo. I ništa, onda sam ja bila na putu, prošlog vikenda, vratila sam se u Beograd i zatekla svu štampu sa zakupljenom celom stranom na kojoj se najavljuje taj konkurs i ugledala sebe na mestu predsjednice takozvanog stručnog savjeta koji treba da oceni radove koji će doći na taj konkurs. I prvo sam tu zaista bila pogođena jer sam to razumela, mislim, ispravno kao potpuno zloupotrebu imena. Neko stavi, ništa nisam znala o projektu, o izboru imena, o koncepciji, nisam znala sam predsednica, nisam znala da je ovakva komisija, ništa nisam znala. Dakle, neko vas tu prosto stavi i ja ovako sad ceo dan idem i kogod mi izražava saučešće, ja pričam da se ja osjećam i mislim da svi treba u Srbiji se osjećaju kao velike bečke šnicle koje neko uvalja u prezlu i baci da je sprži. Eto, prosto se tako osjećam. Neko vas ubaci negde, smulja vas u nekom društvu u kome vi nećete budete, u nekoj koncepciji u kojoj nećete budete, prosto kao s nekom idejom da ne može niko da ostane izvan. Eto, prosto mora svako da bude na neki način uvučen. Ja prosto se tako osjećam i ne vidim to sad kao neki ego trip, kao stavili ste moje ime bez znanja, što naravno mislim da je čak možda i krivično delo, nije važno, ali prosto se osjećam kao neko ko je sad ružno umulja, čak i da nije bilo skandala. Druga stvar s kojom se ja nikada ne bi složila, to je koncept romansiranih biografija. To je strašno opasno. Ne znam koliko naši slušalci to znaju, ali moji kolegi istoričari i ja, mi imamo problem oko saznavanja osnovnih stvari, osnovnih podataka vezanih za vrlo važne ljude iz naše prošlosti. I vrlo često moje kolege odlaze na novo groblje gde će naći najsigurniji podatak kad je neko rođen, kad je umro i gde se rodio. I daj Bože i gde je studirao. Jer iz političkih razloga nije stavljen u međuratnu enciklopediju, iz drugih razloga nije stavljen u posleratnu enciklopediju i mi smo zaboravili stotine ljudi kojima ne znamo osnovne podatke jer smo hteli da ih u raznim fazama naše zanimljive istorije izbacimo iz nje. Prema tome, mislim, ja ne karikiram, nama je najpouzdaniji izvor novog groba. I u tim okolnostima ja zaista mislim da bi bilo dragoceno raditi ozbiljne biografije, kritičke, ali pre svega naći relevantne podatke o tim ljudima. Romansirati biografije u ovoj sredini znači otvoriti novi prostor za mistifikacije. Ja, naravno, nemam ništa protiv tog žanra, znam da ga ljudi veoma mnogo vole, ali prosto mislim da istoričarima, tu nije mesto, to je književni žanr. Druga stvar, sad tamo piše vrlo nejasno u tom oglasu da će po dve biografije biti suočene u tim knjigama. I sad ako se pogleda taj spisak od 30 ljudi, mogli bi se napraviti parovi, dakle moglo bi se naslutiti na koga su oni mislili, mada kriterijum ni za to sparivanje nije jasan. Ali kad dođemo do novijih vremena, nesumnjivo ostaje da bi Draža i Tito bili u istoj knjizi ili da bi Stambolić i Milošević bili u istoj knjizi. Jer ne vidim kako bi se drugčije napravili ti parovi. Ja sam odmah kad sam to sve videla napisala jedno pismo službenom glasniku gde sam tražila da oni javno objave da ja s tim nemam nikakve veze i izrazila sam i ova svoje neslaganja sa samim projektom i moram da priznam da me direktor službenog glasnika Slobodan Gavrilović odmah sutradan vrlo rano pozvao telefonom, lično mi se izvinio, rekao da nije znao da ja ništa o tome ne znam, ne samo što se on meni javio, nego što on povukao projekt i što organizovao konferenciju o štampu na kojoj je odgovornost uzeo na sebe. Dakle, bez obzira na sve, mislim, ja sam tu zaista loše prošla i nemam mnogo razloga za razumevanje, ali ovo je bio mali eksperiment iz demokratije. Na to ćemo se vratiti kasnije. Meni je sad bitno da kažem da je on rekao tada da je njegova ideja bila da spoji biografije autokrata i demokrata i da pokaže zapravo tu demokratsku, kako on rekao, vertikalu kroz srpsku istoriju. To su opet vrlo opasne stvari, pogotovo kad su u pitanju romansirane biografije, kad ti ne znaš ni šta ćeš da dobiješ, koju vrstu romana, koju vrstu happy enda ćeš ti tu izvući, a za koju ličnost, jel? Pričala sam ja u Peščaniku, mi smo radili te grčke knjige sa multiperspektivnošću gde ti predstaviš sve te učesnike i stavljaš ih u različite pozicije i istoriju sagledavaš iz različitih pozicija. Ali ovo je ipak nešto sasvim drugo i meni ovo najviše zvučalo kao nacionalno pomirenje. Ja moram da priznam, bez obzira što je meni posle direktor rekao, to je meni tako zvučalo, ja sam strašno protiv svakog nacionalnog pomirenja, nacija nema šta da se miri, svakom ima svoje mesto u istoriji, svako je svoje mesto zaslužio, svako za svoje mesto mora bude odgovoran, svako mora ko je veliki i odrasto da pazi šta radi i da misli na to šta će mu se desiti, a ne da se nada da će za 100 godina doći direktiva da se svi pomirimo i da se svima operu biografije. Ne mogu se biografije oprati i važno je, moram da kažem, ako već razmišljamo o naciji, čemu inače nisam sklona, ali ajde, ako već razmišljamo o naciji, važno je da ona ima negativne junake, važno je da ona ima jasan sistem vrednosti koji se pravi na pozitivnim, ali i na negativnim junacima. Ako ih mi sve operemo, ako ih stavimo zajedno u jednu knjigu, jednog pored drugog, ja mislim da je to rezultat koji se dobija, dakle jedna potpuna relativizacija, ponovo kažem, u društvu bez vrednosti vodi daljem produbljivanju toga haosa. Spisak je takav kakav je, ja opet na njega ni na koji način nisam uticala, jer ništa nisam ni znala. Ono što mislim, i sad se vraćam na ono što sam malo pre rekla, da je u ovom slučaju strašno važno što je javnost videla da nema Zorana Đinđića i što je reakcija bila tako neverovatno burna, da mislim da niko tako nešto nije očekivao. Razmišljala sam šta je sad značila ta reakcija javnosti, jer mi stalno, pogotovo ovde u Peščaniku, a vrlo često baš ja sama, govorim da je naša javnost hipnotisana, da ona ne reaguje, da ona ne utiče na državu, da nema društva, da se ovde može sve desiti, a da neće izazvati nikakvu reakciju, da je prosto proizvedena, jel, kao što su početkom 20. veka govorili, ta pena reči u kojoj, dakle, sve možete na kraju da kažete, ali više nijedna reč nema težinu i ništa ne može ništa više da promeni i da prosto to je jedan paradoksalan zaključak da ta sloboda štampe proizvede potpunu neslobodu. Jer više ništa nema smisla. Ako je to uopšte sloboda štampe, nije naravno, ali ta anarhija koja dozvoljava sve što naša štampa dozvoljava. I u toj situaciji da se u roku od jednog dana napravi ovakva reakcija svih večernjih novosti, blogova, omladinskih raznih organizacija, gde god sam mogla da pratim, svi su na to strahovito snažno reagovali. I mislim da je to neverovatno dobar signal koji niko nije očekivao i koji ni ne bi čovjek očekivao ovo sad, pa nas plaše krizom, pa ne znam jel važi pasoš. Mislim, od tako tih ličnih problema do svjetske finansijske krize čini vam se da tek sad niko ništa ne bi reagovao. Ali nekako ta snažna reakcija pokazuje da je Đinđić sad zaista simbol. I da ljudi kad pokušate da im uzmete Đinđića, reaguju samoodbrambeno. Ovo je bila reakcija samoodbrane. I ovo je bila reakcija tipa, mi ne vidimo Đinđićeve ubice, ali znamo da su tu. I tu njegovu ideju mi ne damo, makar se radilo o glupim romansiranim biografijama. Pa mora i tu da bude. I to je za mene stvarno bilo onako prosto uzbudljivo ovih dana. Prosto nisam očekivala da će jedna moćna državna institucija kao što je Službeni glasnik reagovati na reakciju javnosti i obustaviti taj projekat. I prosto u celom tom incidentu u kome se ja naravno vrlo loše osjećam, ali trudim se da vidim jedan mali trzaj ozbiljnog društva gde je društvo lupilo rukom o sto, a država rekla ciju ciju, izvinjavam se, pogrešila sam, ja sam kriva, ja sam odgovorna, zaustavit ćemo ovu stvar, razmislit ćemo ozbiljnije. Mislim, možda se ja trudim uvijek da bi nešto lepo, ali za mene, što bi rekli, najjači utisak koji nije na listi, ta reakcija samoodbrane kada je u pitanju ime Zorana Đinđića. Nekako je tu postavljena ta crta, čini mi se. Radite nam šta hoćete, ajde, nećemo za novu godinu da idemo van zemlje. Mislim, nemamo budžet, nemamo plan ekonomski za finansijsku krizu koja dolazi. Ništa od svega toga nemamo, ali odavde ne možete. Ovo je sada naše, vaše očigledno više nije, odrekli ste ga se davno, ali to nam nećete uzeti. I nekako je to bilo onako postavljanje praga i mislim nekako da je to bio vrlo dobar znak da se počne država učiti meri šta se može, šta se ne može.
A ne, ali kako oni uvek probi preko njega da urade to? To ti je lakmus papir. Da vidimo dokle možete
da idemo. Ajde prvo, možda su ga sad zaborali. Koji da vidimo? Kad smo ga ono poslednji put pomenuli? Kad je ono bilo? Aha, čekaj, pa nisu nešto mnogo pričali o njemu od 12. marta. Pa aj probamo. Pa ako sad prođe, onda možda taj 12. mart i ne pomenemo kad se desi. Ovo sad onako ima još 3 meseca, pa otprilike ajde vidimo sada štih proba.
Bila ovo Dubravka Stojanović. Uzgred u današnjoj emisiji će govoriti samo žene. Druga žena po redu, gospođa Vesna Pešić.
Ima pokušaja da se od haosa pravi establishment. Znači, ja čak mogu da pratim neke osobe koje nisu u strankama, recimo neki ekonomski stručnjak ili možemo imati i neku nevladinu organizaciju. Znači, ako će neko duže vreme da podržava to što radi vlada, Boris Tadić i cela ta ekipa, da će onda bude zapažen. Tako da se sad pojavile i nekakve nestranačke ličnosti koje pripadaju strankama. To se širi. Primetila sam da je čak i bolje biti nestranačka ličnost u vezi sa partijom, da je to bolja pozicija nego kad si baš partijski. I čini mi se da su bolji položaji sada dostupni vanstranačkim particima nego particima. E tu ja sad smatram da se sad tu uvlači jedna dosta široka paleta ljudi, koju mi čak i ne znamo koliko to široko ide. Mi vidimo, naravno, upravni odbor politike, da je tu i Zoran Stojiljković. Kad god treba, evo ga, Vladimir Vuletić. Onda imate te neke konsultante ove ili one vrste, znači razni koji stalo nešto pohvale. Da, budžet je dobar, restriktivan je, baš smo tako lepo to očekivali. Oni sada ulaze i osiguravaju haos. Oportunistički, znači oportunistički zato što ne držeći se nekih svojih principa, misle da mogu da prosto se okoriste. To i jeste, ta sistem se i pravi tako što u krajnjem slučaju pravi jedan veliki poziv svima redom. Ako se budeš na neki način priklonio, ne tražimo mi mnogo od tebe, ali ako pokažeš da ćeš malo da podržiš, ti ćeš da dobiješ nešto za uzvrat. Moja bi bila dijagnoza da od 11. maja, od kako smo dobili proevropsku vladu, da jeste se nešto novo dogodilo. Bila je velika kritika pre toga sa jedne strane, zašto se drži ta neka crvena linija proevropskih i antievropskih snaga. Prva i druga Srbija, mnogi su imali mnogo protiv te podele i onda je stalno bio nekako napad na tu liniju koja je postojala. Nije se baš uvek to tačno zalo koga ćemo da stavimo u prvu Srbiju, koga baš tačno u drugu Srbiju, ali ta nekakva linija u mozgu je postojala. I mislim da je tu liniju prve i druge Srbije najviše napao Boris Tadić. On je odavno pokazivao jednu osobinu da on ne voli konflikte u društvu, da pokušava da konflikte otkloni i da ih na neki način rastvori. To ne znači da on planira da ukine više partijski sistem, ne. Ali on je pokušao da ukine tu i da razbaži i rastvori tu liniju. Ja mislim da to nije dobro. Ta podela na prvu i drugu Srbiju, ta podela na evropske i antievropske snage nije izmišljena linija, nego ona je stvarna linija. Međutim, ona je zamagljena, ona je otklonjena, neko je imao potrebu da nju izbriše, ali nama se 11. maja učinilo da je prevladala ova evropska struja. Međutim, ja ću pokušati sada dokažem da nije prevladala, nego da je u stvari došlo do samo otklanjanja vidljivosti te podele, a ne da je stvarno ta podela nestala i da ona više funkcionalno nije potrebna. Moja prva teza je da kad se ta linija otkloni, da počinje da se strašno relativizuju koje vrednosti uopšte su u igri u Srbiji. Zato što tu jeste u stvari jedan vrednostni sukob. Nije to sukob, šta znam, oko nekog ugovora. To su samo odblesci te vrednostne podele. E sad, to je Tadić uradio na dva načina. Jedan je način uklanjanja i relativizacije vrednosti u Srbiji je uradio preko spoljne politike. Ja to zovem mehur pun toksičnih kredita, to je ovaj bubble oko Kosova. Znači, vi imate u stvari jedno ništa, jednu prazninu, zato što suverenitet, to smo 100 puta rekli, ne postoji. Vi sada počinjete da nadziđujete jednu prazninu, kao što su oni nadziđivali one kredite koje nemaju pokriće. Tako ste napravili jedan kosovski bubble ili mehur ili piramidu, gde sada vidite da više to nepostojeće, mi to nemamo. Znači i taj apsurd da vi zatežete, upotrebljate veliku količinu vlasti, tamo gde nemate nikakve vlasti, a tamo gde imate vlasti, vi ste praktično ne paralizi. Tu paralizu najbolje u stvari pokazuje Skupština. I to je lepo što se to vidi. Mnogi protestuju što bi to gledaju, što ljudi gledaju pa se nerviraju. Pa gledajte tu paralizu. On vam pokazuje kao gledalo ovde što pravite s Kosovom tu paralizu. Zato što praktično vi sad ugrađujete u to Kosovo, jednu veliku vrednostnu konfuziju. To je bilo ono pitanje koje sam ja postavila ovde u Skupštini Jeremiću. U svakom razgovoru, kada prikazuješ spoljnu politiku, kažeš da je Kosovo prvi prioritet, kažeš da je drugi prioritet Evropska unija i kažeš da je treći prioritet da su susedi. Saradnja regionalna. Sad kad pogledamo ta tri prioriteta, mi vidimo da ovo ništa je šupljeg u prazo, da tu stvari samo to nema nikakvu politiku. Jer i kad pogledamo ono pobedonosno pitanje u Ujedinjenim nacijama, gde smo mi dobili kao podršku da postavimo to pitanje, i kad se to resplete na tom sudu, to nije nikakvo rešenje za to pitanje. Znači, neće niko da vrati u suverenitet pod vojsku i policiju srpsku to Kosovo. Znači, šuplje i prazno. I svaka ta priča se uvek završi time da se kaže da ukoliko bi nam neko postavio pitanje da li ćemo da izaberemo nezavisno Kosovo, da priznamo Kosovo ili Evropsku uniju, mi biramo ovaj mehur. Znači, mi biramo ništa. A tu si ugradio onda, kao treće, kažnjavao si sve susede kad priznaju Kosovo, a onda recimo mi koji smo okupirali 1/3 hrvatske teritorije i imamo danas u parlamentu premijera Milorada Buhu. Mi imamo premijera u izbeglištu gde smo držali da će hrvatsku teritoriju, bismo da će okupirali tu teritoriju, imamo tog predsjednika koji izbega odande, a sada se mi ljutimo na Hrvate koji su najbliži praktično to ulasku u Evropsku uniju od svih ovih nas na Balkanu, što su oni priznali nezavisno Kosovo. Na pitanje zašto je Jeremić glasao za Iran, gde se seku ruke i noge maloletnicima, gde se izvršavaju smrtne kazne na maloletnicima, da postoji kamenovanje i tako dalje, gde je tu inicijativu da se osudi Iran za kršenje ljudskih prava, gde je Srbija glasala protiv toga. Ja sam mu to pitanje postavila ovde u Skupštini. On je stvarno dobio žutu minutu od toga, zato što tu nema onog grgotanja teritorijalni integritet i suverenitet. E kad izađemo iz te priče i kad se postavi pitanje, pa dobro, kakav je naš, gospodine ministre, vrednosni sistem, ako ćemo mi da glasamo za Iran i za ovako teško kršenje ljudskih prava, kakvu uopšte ulogu politika ljudskih prava ima u našoj spoljnoj politici? Direktno mi je govorio zbog Kosova i naravno zašto ruski sporazum, koji je ekonomski za nas izgleda potpuno neodrživ, opet je rečeno zbog Kosova. Znači, sada mi vidimo da je u pitanju zaista Evropa i Kosovo ne idu zajedno, ne zato što nam je neko postavio ono hipotetičko pitanje, nego zato što su to dva vrednostna sistema. Jer ako tu ugrađena i Rusija, i Iran, i sve ovo drugo, i svađe sa susedima, i tako dalje, mi sad u stvari vidimo da mi preko takve politike spoljne, mi smo u stvari ukrenuli svakakav vrednostni sistem koji ovde važi. Mi sad u stvari ne znamo koji je naš vrednostni okvir, koje su neke vrednosti koje u Srbiji važi. Znači, to je urađeno preko spoljne politike i Kosova kao prioriteta. Drugi način na koji je Tadić uradio ovu vrednostnu relativizaciju, da se ovde nema oslonac u nekakvom vrednostnom sistemu, a to je preko unutrašnje sada politike. Preko unutrašnje politike je napravljena jedna drastična relativizacija one linije proevropske i antievropske preko koalicije sa SPS-om, ali ne samo tehničke, ono što sam ranije već govorila, nego preko one deklaracije o pomirenju. Ona je u stvari imala za cilj da razbije tu podelu na antievropejce i evropejce. Znači, ta crvena linija koja njih toliko strašno nervirala, znači, nemamo više razloga da se korigujemo u odnosu na prošlost, nemamo razloga više da preispitujemo koje su to naše vrednosti u odnosu, recimo, na 90. godine. A onda je to ojačano ovim raskolom u radikalnoj stranci, znači podelom koja je bila izazvana, zato što i Toma Nikolić i jedan deo radikalne stranke shvatio da praktično vlast donosi i ovo, i ovo, i ovo, i ono, znači ta pozicija, rekao, pa dobro, mi ćemo prilepimo tu Evropu, pa šta je to tako teško, pa onda na ovom snimanju rekao, mi ćemo biti ugledni članovi Evropske unije i najbolji prijatelji Ruske federacije. Znači, sad smo mi lepo osnažili taj deo i praktično omogućili tu polivalentnost svima. A sad, ako je malo pretegneš na Evropsku uniju, te odmah uđeš s njim u sukob. A ako bi malo možda ovde pretarano urto, opet bi ušao u sukob. E sad, pošto mi ne znamo šta su naše vrednosti, da može i ovako i onako, da može i Iran i ovo, da je sve moguće, da je praktično sve dozvoljeno u tom vrednostnom smislu, ti ne možeš da uspostaviš nikakve standarde ponašanja. Ne može da se uspostavi nikakav normativni poredak. E sad, ako ne može da se uspostavi nikakav normativni poredak, ti praktično imaš situaciju, ono što je Steven Lux u onom članku nazvao, imaš jedno stanje socijalne patologije. Znači, mi hoćemo da napravimo establishment od jedne anomične situacije, od jedne patološke situacije, koja se više ne kreće u okviru gradnje nekakvog poretka, nego koja je skliznula negde sa strane i gde Srbija ide na neku ustranu. A to je vrlo slično onome kako je, recimo, George Soros opisao zašto nije tržište dobro delovalo i kako je došlo do ove strašne finansijske krize. Oni i ovi drugi objašnjavaju ljudskim faktorom. Nema niko ništa protiv tržišta. Nije to što u pitanju nikako tržište, nego je u stvari reč o tome kako ja počinjem da percipiram neku stvar. Pa ako da ne marim taj standard, da postoje nekakve vrednosti, da postoje nekakvi standardi, ako znači interes toliko mnogo probije, on u stvari ovde odvuče ceo sistem u stranu. Zato što ovde postoji u Srbiji naročito jedna iluzija da društvo i moderno društvo, da tu vladaju isključivo interesi. Ne, nijedno društvo ne može da se zasniva samo na interesima. Znači, ja moram da imam vrednostno normativni sistem, kao dete koje dobija koordinatni sistem. Pa ja sad biram moje interese, ali u okviru nekako koordinatnog sistema. A kad ja kažem anomija koju Steven Lux, vi ste objavili te članak na vašem sajtu, on u stvari opisuje to stanje anomije, koje je ono veoma opasno stanje, zato što i pojedinci i društvene grupe nemaju više reper prema čemu da se vladaju. Oni ne znaju više šta je dobro, šta je loše, šta je legitimno, šta nije legitimno. E sad, vi možete da pratite kod nas preko štampe kako ljudi više to stvarno ne znaju. Recimo, vi pročitate jednu informaciju koja nije dobila baš tako nekakav veliki publicitet, da je neki direktor GSP-a, da je nekom svom zameniku kupio nekih 2,5 miliona dinara nekakav luksuzni auto. On kaže, pa mogu sad da mu kupim i skuplji. Znači, nema nikakvog ograničenja. E, pazite, sada kod nas je došlo do situacije da legitimno i legalno jako je različito. Znači, mi vršimo pritisak na njega od negde da to nije legitimno, a on kaže, a koji to zakon mene zabranjuje? Ti kad ne možeš da uspostaviš čvrst sistem, onda možemo da pričamo o tome koliko god hoćemo. Znači, svaki dan mi imamo nekakav novi primer. Svaki dan imamo novi dokaz toga da ljudi ne znaju kako da se ponašaju. Sve je razobručeno i sad to je ta situacija. Pa šta da radimo u toj razobručenosti? Koliko bi deca se podizala bez ikakvih roditelja, bez ikakvih vrednosti, bez ikakvih normi, koja što što ne bi socijalizovala, mi smo u stvari postali jedno asocijalno društvo. I kaže Steven Lux u tom članku, koji je meni bio nekakva inspiracija, jeste to da sljedeća faza te anomičnosti, jer nomos je zakon. Znači, kad on kaže anomično, to vam je u bukvalnom prevodu, to vam je bezakonje. A u jednoj lepoj, pojačanoj figuri, on to naziva moralnom bedom. Znači, mi smo zapali u jednu moralnu bedu. Ta partijska država u stvari nije ništa drugo nego razobručeni interesi, bezobalna jedna, kako da kažem, smesa. Ona nema sad načina odakle da krene, da proba da tu razobručenu decu koja rade šta hoće i koje svaki pojedinac radi šta hoće, kako da uopšte vrati u nekako normalno stanje. E sad, kad imate vrednosti i vakuum, kad nemate nikakve mehanizme kontrole, kad nemate nikakva sud takođe, policija, sve su to ti institucije koje su stvorene da budu kontrolorske institucije, da ne kažem da se zakoni ne primenjuju, da ne kažem da smo po izvršenju presuda smo najgori u regionu, da ne kažem da sam danas čula kad je reč o reviziji, da smo mi jedini koji nemamo reviziju koja ozbiljno radi u regionu, znači svi mehanizmi kontrole su ukočeni, a ko to koči? Finansiranje strana kada ne pominjem, znači sve ono što predstavlja neku kontrolnu kažu ne treba nam. Znači ta razobručenost je ogromna. Međutim, koliko god se nekome čini da može da kaže i Evropa i Kosovo i Iran i Rusija i da se mlatara sa tim vrednostima, mislim da je to pitanje samo nekakve volje. Međutim, ja mislim da su posljedice za nas prilično jasne i da je posljedica toga jedna politička impotencija i da mi u stvari vidimo da je vladavina sad demokratske stranke na čelu sa Borisom Tadićem jedna izrazita politička impotencija. Ako sad uzmemo onih pet ciljeva koja vlada postavlja, onda vi vidite da je vama svuda rezultat nula. Zamislite u vašem ličnom životu da svaki cilj koji postavite, rezultat mi je nula. Pa onda tako dirkam i objašnjava samoubistva. Pa ako je sve nula, onda šta ćeš da uradiš nego da pucaš sebi u čelo, ako što god si se rešio da ostvariš, ti nisi nigde ostvario ništa. Znači, ako pogledamo sada ciljeve koji su oni sebi postavili, mi vidimo da svuda imamo jednu veliku nulu. Kosovo je nula samo po sebi. Evropska unija nula. Znači sve se odložilo od 2009. 10. više se nikad i ne zna, već i kažu možda neće nas, možda mi nikad nećemo njih, možda ćemo voditi politiku Tome Nikolića čilima sa rupom, evropska integracija, a mi ćemo da budemo većita rupa. Pa čak da moram da kažem da li ste zapazili Bajatovićevu ideju, to je ta rupa u tom tepihu. On je rekao da ruski gasovod, zašto je on nama ključni nacionalni interes? Da mi treba da se dokopamo te cevčine. Nije rekao cevčine, nego gasovoda. Ali ja vidim da on tu misli na tu cevčinu. Ako ta cevčina prolazi kroz Srbiju, on je rekao, jedno će ima pipa kod te cevčine da pustimo Republici Srpskoj. Onda ćemo da razmislimo šta će ići prema Kosovu, a i prema Crnoj Gori. Jer to nisu naši nacionalni interesi. Znači, jedan socijalista koji su nekada na čelu sa Miloševićem vojnim sredstvima, brate, pravili veliku Srbiju, oni su sad zanose da kad zgrabe rusku cev, pa mi držimo na Balkanu tu cev, pa možda ćemo mi preko te slavine, te cevčine, ponovo da ostvarimo tu veliku Srbiju. Ne kaže se Bosni i Hercegovini cev, nego Republici Srpskoj. Tako da su oni dobili jednu žutu minutu sa tom cevi, da će oni da odvrću i da zavrću. I da će oni tu da postanu neke glavne zvezde, a možda će malo i da zvezaju Austriju sa tim, kad oni počnu da zavrću taj gasovod. Tako da vidim da taj gasovod ima opet jedan povratni, taj destruktivni smisao, i to je ono kad kažu, mi smo se odrekli vojnih sredstava. Aplauz za to, mi ćemo samo čisto cevno diplomatskim sredstvima. Malo ćemo cev, malo diplomatska sredstva, a pritom moram da kažem kad to koristi Jeremić, ja moram da ga opomenem, nije reč da smo mi i to čak izabrali. Pa mi ne možemo da upotrebimo drugo nego diplomatska sredstva, zato što tamo sedi onaj Kvor, pa i u Bosni svuda su te vojske neke, pa kako to može? Ali dobro, to njemu lepo zvuči da smo mi sad jedna ugleda normalna zemlja, gde sve radimo mirnim i diplomatskim putem, ali evo, pripremamo ove cevi koje neće možda da pucaju, ali možda mogu da se zavrću. Znači, da se vratim sada na ovu ozbiljnu temu, znači, posljedica je toga da mi ne možemo da ostvarujemo svoje ciljeve, znači da smo Evropu potpuno relativizovali, da se tu više nikad ne zna će li Srbija ikad tu stići, da se to čak malo stavlja tu akcenat ponekad, evo, sad ćemo sami da primenjujemo taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, onda se to odmah izbalansira sa nekim Iranom ili ne znam šta kad je ovdje u vezi sa Kosovom. Onda recimo taj treći cilj, ekonomski razvoj, to je sad postalo gotovo komično. Onda imamo onu borbu protiv korupcije, tu smo, kao što znamo, već imamo indeks, tu smo gori nego što smo bili. Mi možemo sada da ređemo svakog dana nove slučajeve kako se ta kriza iskazuje, ali nije otvoreno to rasulo, dezorganizacija ili amoralizam, ili kako već hoćete, to nije otvoreno prema nekakoj strani koja bi ponovo povratila i stavila u igru te nekakve vertikale, nego se otvara u stvari prema Srpskoj radikalnoj stranci, da budemo pošteni. Pa šta su oni? Šta radi Vučić? Ide u Hrvatsku. Pa ja kad sam otišla sa Jelenom Šantić onda, ono posle onog Bleska, pa oni su me na krst rastrgli što sam otišla u tu zapadnu Slavoniju, tamo kad je pao taj deo Pakraca i šta znam posle Bleska. Šta tražiš u hrvatskoj teritoriji? Šta ti interesuju Srbi kad su to Tuđmanovi Srbi? U stvari, oni su otvorili potpuno taj otvoreni prostor prema strankama, najjačim strankama bivšeg režima. I sad imate okrenutost ka tom delu Srbije i ka tom delu biračkog tela koji u stvari je više nagnut na tu, kako da kažem, desnu, populističku, anomičnu, neodređenu stranu, a ne prema nekakvim evropskim idejama ta strana kao da se nekako zatvorila. Možda se nekom čini da ovo najbolje što imamo sada, da je to ta proevropska vlada, pa ako je ovo najbolje što imamo, ako je ovo najbolja proevropska vlada, šta bi se drugo bilo? Da stvarno dođu one tri žene, Nataša i ne znam, Gordana Poplazić, evo sad to još ostalo, jer taj prostor je toliko postao nedefinisan da onda se tako oprašaju ljudi i onda gube nadu i postaju oportunisti. Zašto ne bi ja, kad više ne mogu ništa da promenim, da dam negde da namignem i da uskočim i ja u tu priču. E, to je sada trenutna situacija koja se ovdje dešava. Nekako da promenimo, ne znamo odakle da menjamo, nego možemo da uskačemo u igru. Kad se ta linija stvarnih razlika isključi, znači ti nemaš više liniju, nemaš više meru, zato služe vrednosti, znači to su neke smernice moga ponašanja, to je mera nekakvih stvari, znači neko je hteo da ukine meru te stvari. I kad ukineš meru te stvari, onda dobiješ ne samo taj razobručeni interesi koji vređaju svakoga i koji ne znaš kako to što može da se završi, nego dovodi do jedne umrtvljenosti, zato što nema drugo nego da budeš oportunista. Jer ako pokušaš sad to da napadaš, a to je ogromno, to je sve praktično, onda kažeš vidi u gludaka, bog te, ne znam, da se upišeš u šta. Toliko je sad postala centar, toliko ogroman, ali to, kao što sam ja opisala, neefikasna jedna, mamrlna, anomična, patološka situacija, koja sad mi treba da podupiremo, i što je najgore ovo što kažete, i sad i inostranstvo podupire to. Pa evo, pa šta hoćete, su vam pomogli, imate sada i Tomu Nikolića tu, stalo ste nam pričali pre teoretika, evo više nemate ni to. Razumete, znači u taj anomični sos. E sad, i dok smo imali utisak da je to nekako prelazno stanje, pa nekad sam ja čitala onog Remarka, ona besiljnost, pa ne možeš da nađeš sad smisao života, ne možeš da se organizuješ, pa si neki veliki kataklizmi, onda se javljaju po pravilu te duboke anomične situacije, patološke ili socijalno-patološke u kome je sad Srbija. Ali, ako to treba da se obezbeđuje sad sa svih strana i da se to prizna kao red i poredak, onda to izaziva paniku. Ja se bojim da će ova anomično zatraje, zato što ne vidim kako će da se prevaziđe. Naravno, uvek veliko otvaranje iz takvih situacija jeste ovaj put ka Evropskoj uniji. Znači, uvek smo završavali tako razgovor. Ako krenemo ovim putem, ti će problemi koje sam ja opisala polako da se reši, pa će da bude i te kontrole, već će se norme i vrednosti, malo po malo, pa će taj sistem nekako da se izgradi na tom putu ka Evropskoj uniji. Sada kad je to bačeno u taj kotao, da se kuva zajedno s Iranom i s Kosovom i sa Rusijom, to više nije tako izvesno. Znači, mi smo izgubili izvesnost izlaska preko koračenja prema Evropskoj uniji. Koliko ja vidim, sadašnja vlast se ne otvara na stranu prema LDP-u, nego se otvara više prema Tomi Nikoliću, a ušli u sukob sa Dinkićem, ulazim sad u celu njegovu biografiju, šta je on kao političar radio, da li je, ne znam, šta znam, koliko je veza za neke korupcije, ja to ne znam, ali je sigurno da je ovaj sukob vezan da to nekako evropsko ili rusko pitanje. To je potpuno jasno. Na kraju krajeva, u istorijatu te stranke, šta god opet mi mislili o Labusu, on jeste izašao iz toga, iz političke priče, povodom tog istog razloga, znači onda odloženo potpisivanje sporazuma. Znači, ne otvara se sistem na tu stranu, jer vidimo s kime su prvo ušli u sukob u samoj vladi, nego se otvara na ovu drugu. E sad, kako, gde mi sad tu tražimo ponovo taj drugi pol koji osjećamo da nam nedostaje. Nedostaje nam da ga osnažimo nekako, da se ponovo vrati u igru malo jače, jer sad su se ovi potpuno raskomotili, razdružili te interese, mogu da rade šta hoće, ovi aplaudiraju bolje nego da smo dobili nekog drugog, evo sad to je kao nekakva proevropska vlada, ali taj mehur će da ipak pukne. On će da pukne zbog toga što je politički impotentan. Znači, ne može da se izdrži ta nefunkcionalnost u kojoj smo mi sada. Znači, ne može da sve prosto bude na ivici totalnog rasula. Znači, ne može da se dovede sistem u stanje potpune dezorganizacije. A ovo brisanje vrednosti, normi i to vodi u stvari u slom. Oni će zbog te impotencije morati nešto da urade, zato što će neostvarivanje ciljeva i ta nefunkcionalnost, ta neefikasnost takvog jednog ponašanja u stvari dovesti do takve blokade da će morati nešto da se dogodi. Sada ovakvoj strategiji, znači relativizacija o kojima smo govorili u vezi sa deklaracijom, u vezi sa Kosovom, u vezi sa Jerem i sa tom celom politikom, znači ta relativizacija vrednosti nije računala na ovu recesiju. Znate, zato je sad to postalo dramatično, zato sam i ja počela o tome da razmišljam. Jer kad si ovde sad sve relativizovao, ti si smanjio svoju mogućnost adaptacije na nekakvu spoljašnji svet. I sad mi sačekujemo jednu možda jedan ekonomski kolaps, potpuno neopremljeno. I zato, pošto nema više vrednosti, onda može da izbije kao agresija, kao što se ovo dešava i dobar ste primjer naveli Grčku. Tako da je to u stvari problem kada dovedeš dotle da se društvo potpuno rastuči s te svoje osnovne strukture i vrednosti i norme, da onda ostaje samo čisti bes. Zašto ta varijanta nije mnogo moguća? Mi smo pojeli tu revoluciju. Znači, ona je pojedena 2000. godine i nama ta šansa da ponovo se organizujemo u revoluciju nam nije više opcija. To je pojedeno i svi znamo da je pojedeno. I da ta revolucija nije uspela. Zaista nam ostaje samo mogućnost agresije ili tog daljeg povlačenja. Jer vidite, nama je potrebna velika koncentracija sada da bismo se održali. A onda mi se potpuno obeznanimo kad pogledamo da mi neke jednostavne radnje ne možemo da uradimo. Recimo sa tim ličnim kartama i pasošima. To je postalo već paradigmatično. Meni kažu ljudi, ja pitam kad se to u Hrvatskoj dogodilo, kod nas je to veliki problem. Oni su promenili taj pasoš i da oni nisu ni primetili kad su to uradili. Radili. Pa kako to? Mi ne možemo što da izađemo iz tog kolapsa sa pasošima. Drugo, sa tim ličnim kartama. Sve su to neke stvari koje su opet povezane s Evropskom unijom. Mi ne možemo tehnički, organizacijalno da ih ostvarimo. A to nisu neke velike stvari. A kako ćemo neke krupnije probleme? Recimo da stvarno sredimo posle Krišta, ajde Krišto, ajde ne znam ovaj onaj i kojim je odgovaralo koga da prozivaju, ajde da stvarno napravimo neki red u javnim preduzećima. Mi smo potrošili Krišta, uzbudili smo se, ali ništa nismo sada preduzeli da vidimo da se neko krenuo da to sad dotera u nekakav red. Znači, mi na tom nižem nivou već uveliko ne funkcionišemo. Nije samo što to neće biti, pa će biti po starom, nego zato što se mi strašno demorališemo. Znači, mi pokušavamo sva to neko da sredi, neko radi na tome, ali od toga na kraju ne bude buć i ne bude ništa. Ja sada stalno idem u skupštini, raspitujem se i negde u liftu malo pitam ovo iz Demokratske stranke. Hoćete vi da preuzmete tu većinu i da počnete da delujete kao većina. Oni hoće to bezobalno ponašanje. Oni misle da može, ne može. Znači, da bi sistem funkcionisati ili ćemo da se rasplinemo totalno ili uzmi tu vlast, pa vladaj bre kako god znaš kad si izabran. Uzmi vlast i vladaj. Mi bismo se bolje osjećali da oni uzmu sada tu vlast u ruke. Pa dobro, ajde, nek vodi bitku za Kosovo. Kažu, to je prvi jedini cilj, ajde da vidimo. Oni su oterali Koštunicu zato što je tu bio opsesivan i zato što za njega to nije bio mehur. Znate, a za ove sve mehur.
Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio reče. Ja sam bio pogrešan kad sam tražio da mi kažeš koja si strana. Postoje pravila igre, ti znaš da ne možeš sam.
ispod svih ti zastava. Što viole svud oko nas, ne postoji mjesto gdje mogla bi stati, visoko dignuti ruke. I pjevati našu pjesmu. I pjevati našu pjesmu.
Peščanik.
Govori Biljana Kovačević-Vučo. ja se osjećam nekako, ne samo ja, nego ja mislim kao da su svi kao izduvani baloni. Mi imamo sada Miloševićevo nasljeđe koje je potpuno legitimisano. Imaš Ivicu Dačića koji se potpisuje kao prvi potpredsjednik vlade, zamjenik predsjednika vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, znači tri reda onako funkcija i te jedan mali Ivica Dačić iza tih svih titula iza kojih se krije. I on mi je onako paradigma Srbije. Kad je to Ivica Dačić, onda je to i Srbija, a onda smo i mi ispražnjeni baloni. Ne znaš na koju stranu da se okreneš. Mi imamo jedan veliki broj političkih stranaka gde zapravo je došlo do takve konfuzije da ne znamo ni koji je njihov politički program. Evo, ja sam najbliža LDP-u i u političkom savjetu sam LDP-a, ali sam u političkom savjetu LDP-a ne zbog neoliberalizma na kome insistira Prokopijević, nego sam baš u smislu kao jedne pod znacima navoda revolucionarne stranke, revolucionarne u smislu promjene onih suštinskih vrednosti, ljudskih prava i svega onoga što bi trebalo da bude neki električni zec koji će nositi te standarde, isto kao što su nevladine organizacije kad su bile agilnije nego što su sad. Ali sad je takva neka situacija da su svi izduvani. Ja sam primetila da...
Danas ne znam da li si videla da je Čedomir Jovanović rekao nije se promenio LDP, SPS se promenio.
Pa da. Svi se nadamo da će SPS da se promeni, međutim SPS se nije promenio. Na stranu to što je SPS u nekim segmentima mnogo napredniji nego što je to bio, na primjer, Vojislav Koštunica, pa i što je to Boris Tadić, mislim, prvi čovjek u ovoj državi koji je rekao ja sam na tome zahvalna, je Ivica Dačić, što je rekao Nedić van iz vlade. Sad ti sa svakim čovjekom, vjerojatno ćeš da nađeš i sa Čavezom dodirne tačke. Znači, ta dodirna tačka sa Ivicom Dačićem, da, Nedić kao kolaboracionista mora napolje iz vlade. I to je okej, okay, ali to ne znači da se SPS promenio. Oni i dalje zamišljaju da su antifašistička stranka, iako su oni bili glavni nosioci fašizma. Za vreme Miloševića su bili vladajuća stranka, kada je ovde zaista krenuo jedan agresivni rat prema svima, kada je krenula diskriminacija, etnička čišćenja i sve ostalo, genocid. I ja ne znam po čemu se to SPS promenio. Ja to zaista ne vidim. Oni jesu prihvatili jedan novi govor koji potiče iz političke korektnosti međunarodne zajednice. SPS, da bi se stvarno promenio, taj SPS mora da napravi distancu odnosno na sam sebe i pre svega da stavlja kao vrhunske kadrove u državi one ljude koji bar javno nisu bili uprljeni do sada. To sigurno nije Dačić, to sigurno nije Obradović, to sigurno nisu svi ti ljudi koji su ginuli na braniku Miloševića optužujući Haški kazamat, međunarodnu zaveru i slično za ubistvo Miloševića. Oni mogu da preduzimaju određene pragmatične poteze i ti potezi mogu čak da budu i korisni, na primjer, u određenom trenutku, ali suština promjene ne postoji. I to dovodi zapravo do nečega što je mnogo opasno. Sa takvom nekako banalizacijom promjene kao takve u jednoj državi koja je do te mere opterećena zločinom i tom prošlošću, u kojoj se nije ni malo maklo, ni malo. Ono što je izgledalo da će biti kao neka promjena spora, polaka, više ne postoji. U takvoj situaciji tvrditi da se SPS promenio je onako politički pragmatizam, jedan na koji se ja ne bi baš mnogo ozbiljno osvrtala, jer sam još uvek spadam u onu grupu ljudi koji pripadaju glasačima LDP i dalje smatram da su neke osnovne vrednosti za koje se oni zalažu, druge stranke ne bave time. Nemamo javno mnjenje kao neki korektiv vlasti, nemamo javno mnjenje koga se ta vlast plaši. Nemamo to da će, na primjer, Tomica Milosavljević prvi ministar zdravlja kad je krenula financijska ekonomska kriza, prvi čovjek koji izlazi sa štednjom u Srbiji, pored silne javne potrošnje i tih zaposlenih u državnim službama, prvi čovjek koji izlazi sa štednjom, pogodi ko? Tomica Milosavljević, genijalni Tomica, kaže u zdravstvu će se štedi. Pa gle, molim te, ono, ajde pobijemo bolesne, ajde pobijemo siromašne, pa ćemo mi lepo da prištedimo tu, a onda ćemo da sačuvamo ovu elitu koja je uspjela i da se obogati ili da se ugradi u javne službe, javne preduzeće i slično. Mislim da to simbolizuje Srbiju. Kada si čula u bilo kojoj zemlji da prvi istrčava ministar zdravlja i kaže menjamo zdravstvo i to u sred onoga što je gradska sekretarka za zdravlje označila kao problem zdravstva, onih pet gradskih ustanova, tri bolnice i dva doma zdravlja. Dragana Jovanović kao da, možda tu ima nešto, ali to se tako ne radi i to se prvo uradi preko institucionalnih mehanizama, pa se tek onda izdrži na konferenciju za štampu. Jeste, mi znamo da je to kod nas, stvarno institucije funkcionišu perfektno, pa ono ti odneseš dokaze, oni kažu, e, baš smo tebe čekali, super! Super, samo smo tebe čekali, marš napolje i ništa ne bude od toga. Znači, ovdje je ostala samo neka snaga javnosti i jedno zaista jadno javno mnjenje
koji ne zna više za koga je, ne zna više za šta je, ne zna više zašto se opredeljuje, i ta jedna veštačka tvorevina koja se naziva Srpska napredna stranka, koja sada treba sa Branom Crnčevićem, Volimerom Antićem i sve da bude rezervna partija za pravljenje velike koalicije kao u Nemačkoj, tako zamišljaju oni. Meni je to i sa ovim G17 plus koji se batrga i kome su pristigli dugovi na naplatu. E, mene je sramota više o tome da govorim. Stvarno me je sramota o tome da govorim. Ja verujem da to svi vide, da ne vidim samo ja. To sada sve vide i to jedno neartikulisano javno mnjenje. I upravo to je ono čega se ja bojim. Kako će to javno mnjenje kad jednoga dana se nešto artikuliše, kad neko ga izmanipuliše, kako će taj sve da reaguje? Šta će da nam se dešava? Hoće da nam se dešava Grčka, hoće da nam se dešava neki populizam, ponovo antibirokratska revolucija, ne znam šta će da se desi. I za to što je moguće da se desi, bit ćemo odgovorni upravo mi koji smo imali iste bazične ciljeve, to nam je evropska integracija. Ono što Demokratska stranka s ovim svojim ponašanjem, naročito Boris Tadić i njegova kamarila u tom kabinetu, smatra pod evropskim integracijama, odnosno Vuk Jeremić, koga ne želim da spominjem kao osobu posebnu izdvojenu od Borisa Tadića, jer je to onako potpuno besmisleno i nekako da kažem neukusno govoriti Vuk Jeremića, ne videti da iza te politike stoji Boris Tadić. Mi ćemo biti stvarno krivi, mi nemamo iste ciljeve. Jer su naši isti ciljevi da ulazak u Evropu bude takav da mi svima pretimo prstom i govorimo kako su oni bezobrazni pošto nam postavljaju uslove, pošto nas neravnopravno tretiraju i da se svađamo sa susednim zemljama i da imamo nikad lošije odnose sa Hrvatskom, nikad lošije odnose sa Bosnom, nikad lošije odnose sa Makedonijom, nikad lošije odnose sa Crnom Gorom. Krajnje vreme da se kaže ne, mi nemamo zajedničke ciljeve i oni su zaista, sada je Demokratska stranka, odnosno Boris Tadić i njegovi sateliti, su bliži politici naprednjaka nego onome zašto smo na kraju krajeva svi mi glasali. Nemamo mi svi isti cilj, to je definitivno. Mene užasno zabrinjava da mi više uopšte ne čitamo novine, da mi ne znamo šta se to dešava, niti mislimo ako nešto bude otvoreno u medijima kao značajno, odnosno trebalo bi da bude značajno, da će to stvarno i da postane značajno i da će to da se rešava ne samo institucionalnim putem, nego i putem određenih pritisaka od strane, na primjer, nevladinih organizacija, intelektualaca, pojedinaca, što smo sve imali. Za ovo vreme smo mi sve vreme imali te električne zečeve, te ljude koji su uvek iskakali iz tog nekog konsenzusa koji vlada i koji su nametali određene standarde i pomerali stvari napred. Čini mi se da u posljednje vreme toga više nema. I čini mi se da je sada među političkom elitom, postoje naravno bitne razlike u njihovim, naročito njihovim javnim nastupima, ali čini se da postoji konsenzus. Konsenzus oko načina rukovođenja državom, feudalje, feudalizacije, i postoji, sve više će da postoji konsenzus ulaska u Evropsku uniju, možda će to malo radikali da talasaju i ove razne grupe što puštaju, ne znam kako će DSS se ponaša. Što bi se plašili DSS-a kada imamo na našoj strani naprednjake sada, koji su postali prihvatljivi za svet i svugde. Maja Gojković je velika carica, jel? Svi je cenju, svi je poštuju, nema tu svako ko drži do dobrobiti Srbije, zna se da moraju da se poštuju te vrste promjena. Znači, bilo nam je lako za vreme Koštunice, optužiš Koštunicu i super. I ono kao glasali za Tadića kao manje zlo. Sad više nemaš ni manje zla. To je taj problem. Ja opet moram da izdvojim LDP drugčije, ali izjava o promjeni SPS-a nabolje im ne ide baš mnogo u prilog. I sad se ja bojim koje su to ciljne grupe kojima se te stranke obraćaju. Koje su to ciljne grupe i da li uopšte te stranke razmišljaju o novim izborima i da li grade uopšte poverenje tih ljudi i da li se trude da opravdaju poverenje tih ljudi koji su glasali za njih. Jer jedno je politički pragmatizam, ne možemo da budemo čistunci, to je meni savršeno jasno, ali ako politički pragmatizam postane dominantna vrednost u jednom društvu i to politički pragmatizam tog tipa da se zapravo ne podaštavaju birači, e onda smo u problemu. Jer ja ne znam šta je to, ja sam do sada uvek znala šta je to što treba da se desi da bi se možda krenulo na bolje. A sada ne znam da li me veći užas popada od ideje da padne vlada ili od ideje da ta vlada opstane. Jer ako opstane ta vlada, osjećam se kao ovca, jer sam ponovo taoc te jedne politike koja sigurno nije dobra. A s druge strane, ako padne vlada, osjećam se odgovornom, čoveče, pa ja lajem protiv Tomice Milosavljević, pogledaj, pada vlada, G17 plus, ko će da nam dođe? Naprednjaci, Brana Crnčević, Oliver Antić, Ne, 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 ja to ne bih preživela. I sada, eto, pristajemo na svaku varijantu. Čitamo po novinama šta ima da nam kaže Suzana Grubješić, Tomica Milosavljević. Pa se stalno smenjuju i stalno nam objašnjavaju iste stvari i stalno nam uvijaju u oblande svoj politički pragmatizam onako najprizemnijeg nivoa i ti vidiš da oni znaju da mi znamo, da oni to pričaju zato što pokrivaju sebe i mi znamo da oni pričaju zato što pokrivaju sebe. I tu zapravo nema više ni razgovora. Nema razgovora na temu. Nema pomaka napred i Srbija stagnira. A stagnacija za Srbiju je propast. Mene prijatelji neki koji žive u inostranstvu pitaju je li se to nama čini ili u Srbiji sve do te mere trulo da se više ništa ni ne dešava. Nema sad tog događaja koji mene može da pokrene i da motiviše. Nema, upravo zbog tih posljedica. Da li želiš da padne vlada? Ne, ne želim da padne vlada. Da li želim da se ljudi pobune? Ne, ne želim ni to, plašim se i toga. Potpuno ono šah, mat, pat. Situacija je, pa ja mislim, prilično teška. Da? A mi smo svi onako potrošeni i izduvani baloni. Šta će biti sada sa tom krizom koja nastane? Šta će biti sa ovom sirotinjom? Šta će biti sa ljudima koji su na dnu? Šta se dešava kad se taj svet pokrene? Ako se taj svet pokrene, šta se dešava? Šta mi tu radimo? To mi sve deluje nekako toliko mnogo katastrofično. Povremeno odbijam da mislim o tome. Teško je u stvari živjeti u državi u kojoj vidiš da ne idu stvari kako treba, a opet nisu stvari onakve da nisu do te mere napete da moraš da bežiš, jel? A ništa se ne dešava, a bilo šta da se desi, znaš da će biti samo gore. Ja znam da ne postoji recept, ali gde su svi ti pametni ljudi, gde su ti svi, ne znam, te individue, ako to više uopšte postoji ovdje, koji mogu nešto korisno da kažu, da ponude neka rešenja, da se otvori neki razgovor na temu, ne znam. Nemam rešenja, a nemam više ni entuzijazma. A čini mi se da ni ljudi oko mene nemaju entuzijazma. Što znači ne donositi pasoše? I mi smo opet njihovi taoci sa tim pasošima, bit ćemo u zatvoru. Ja samo hoću da imam pasoš i hoću da budem građanka države u kojoj neće biti problem imbecilnost i nesposobnost i lukrativnost i idiotizam, ne znam kako to nazovem, političke elite u skupštini koja nije u stanju da donese zakon o pasošima. Oni ti demonstriraju onako jadni, nikakvi političari desetorazrednog karaktera koji su se našli u tim poslaničkim klupama. Mislim, ono, svet nije video onu garnituru. Oni demonstriraju tako svoju moć nad tobom i oni imaju tu moć. A ti ne znaš čega se više bojiš. Te njihove moći se ne bojiš, jer ti se čini kad bi je video dunuo bi je, znaš, onako i nju i sve njih koji prave te kombinacije, a s druge strane se upravo bojiš te reakcije kod ljudi da ne izazove tu vrstu gneva kod ljudi, jer šta onda? Koje je rješenje posle toga? Niko ne želi nikakav građanski rat, ne želimo Grčku, ne želimo, ne mogu nasilje.
Bi bila Grčka,
bilo bi gore. I ti ne smiješ da praviš ni strašan pritisak, ti ne smiješ sebi da dozvoliš ni da budeš gnevan ni ljut, zato što sve će da bude gore. I tako, ajde, pusti ih, neka izglasaju to 20. nek nazezaju, nek demonstriraju svoju moć, samo da, ovi, da ljudi ne polude i da ne krenu sa močugama na njih ili sa nekim vatrenim oružjem, ili da svaki taksista koji je frustriran zbog dozvole ili ne, ili svako od nas da je frustriran zbog nadgradnje, nadziđivanja, urbane mafije, ne krene da izravnava svoje račune. To je katastrofa. Ne vidi se izlaz u tome i oni se mnogo igraju sa tim. I onda gledaš te poslanike, oni samo demonstriraju svoju moć, a ta moć je jadna moć u jednoj državi koja propada i u kojoj je nezadovoljstvo ljudi toliko veliko, ono jeste izduvano, ono nije napumpano u ovom trenutku, ništa lakše nego napumpati ga, ništa lakše. I šta posle? Da li neko u ovoj državi ima izlaznu strategiju? Da li neko ima? I da li Boris Tadić kao predsjednik države u svom kabinetu okružen svojim saradnicima zaista onako ima sindrom Marije Antoanete, pa ne želi da vidi šta se dešava, pa zamišlja da to sve ide svojim putem koji je zajedno sa tim njegovim desnim eksponentom Vukom Jeremićem. Da li oni zaista ne vide šta se dešava? Šta je njihova izlazna strategija? Šta je to? To meni više uopšte nije jasno. Kako sad da se pravi alternativa u Srbiji? I za vreme Miloševića, i za vreme Koštunice, postojalo nešto za što se veže, neko nešto kaže, pa se ti strašno obraduje što ima ljudi, što su normalni, što misle, što... Ali više nema ni to. Ti slušaš Peščanik, čitaš novine, mislim, šta radiš, u stvari nije mi jasno. Ti za svaki medij u ovoj Srbiji tačno znaš koja je politička opcija i ko stoji iza nje. Po odlasak Borisa Tadića na sahranu Aleksejeva, na primjer, to izgleda kao onako državna vest. To je privatna stvar. Predsjednik države je otišao i ima pravo da predsjednik države dođe na sahranu. To je nama glavna vest, udarna vest bio. Mi se do te mere dodvoravamo Rusima da je to evidentno jasno da, ma evidentno je da su oni odustali od politike Evropske unije i to je ovaj mali takozvani ministar inostranih poslova sasvim jasno i glasno rekao, istekao popularnost, on je najpopularniji političar, eto u tome je stvar. Preko toga se testira javno mnjenje. Ipak, Rusija, mi se stvarno uključamo k Rusiji i to je ono što mene užasava. Ja moram priznati da me užasava taj despotizam, mislim, i ta koncentracija vlasti. Ali čekaj, mi imamo ovde koncentraciju vlasti, izgledalo je užasno smešno, zato što smo se mi svi podsmevali Borisu Tadiću. On tu kao izigrava neku vlast i sve. On čovjek koncentrisao celu vlast, on mrtav hladan, kaže, bez ikakvih posljedica da će on smenjivati sve članove vlade. On to kaže. I on imitira Putina. Na svoj način on ga imitira. Kao, pogledajte kakav sam. Pa, lajte vi samo, ali ja ću da smenjam članove vlade. I mi svi znamo da će on smenjivati članove vlade. I mi svi znamo da će ta i članovi vlade i ta demokratska stranka, ne znam kako ih više nije sramota, mislim da tu stranku, najveću stranku, na taj način oni srozaju da jednostavno, pa da li ima nekog autonomnog čoveka tamo koji će kaže, aman bre, dosta ljudi, on tamo preti, ja ću da izbacim ovo, ja ću ovo, ja kao predsjednik stranke, evo, pa čoveče, pa to je ono, jedna balkansko-srpska imitacija Putina, pa to je katastrofa. A ta Evropska unija, to je onako više malo kao rezervna varijanta i... Ja sam sigurna da postoji ti ljudi i poslanici i članovi demokratske stranke i birači, sigurna sam, koji iskreno, autentično žele i sebi uradili da uđu u Evropsku uniju, ali suština vlasti koncentrisana kod čoveka koji ne želi u Evropsku uniju, a to je Boris Tadić, a Vuk Jeremić je tu potpuno nebitan. On je samo izvršilac određenih radova koje Boris Tadić nije u stanju da izvede. I opet kažem, pobedio je Dobrica Čosić. To je tipična pobjeda Dobrice Čosića. To je ta takozvani evropski put Dobrice Čosića koji nikad nije bio evropski i njegov ličeva Boris Tadić koji bez ikakvog stida, srama i protivustavnog koncentriše celu vlast u svojim rukama, ali pošto Boris Tadić ne deluje kao tip tog autoritarnog čoveka kao što je Putin, mi se tu malo smijuljimo time i kao jadna je Srbija koji Boris Tadić prigrabio celu vlast pored svih ovako nas genijalnih, ali on to jeste uradio. Ja se bojim da će sada da dođe ona situacija da će svi ljudi koji su bili lično hrabri, lično angažovani reći, e pa sad je već stvarno bilo dosta, svi se ugrađuju, e pa hoću ja da živim i da preživim, ako živi, a ako imam tu sreću kao Ilfi Petar, teško je zamisliti, postoji takav gadan grad kao što je Pišteslava, ali on postoji, s tim treba računati. Tako će da bude i ovde. Teško je zamisliti da smo mi, da je nama baš pripala ta sreća, gadna sreća, da živimo u ovakvoj zemlji kao što je Srbija danas. Ali kad je ona takva, s tim treba računati, daj da vidimo kako ćemo da se namestimo i da bolje prođemo. Jel? Ta vrsta nekog entuzijazma koja je postojala, postaje onako budalaština, postaje stvar za ismevanje, ljudi ti se smeju. Ljudi moraju da vode računa o svojim porodicama, o svojoj poziciji, moraju da vode računa o starosti, žele da prežive, pa ne mogu da budu aktivisti, akcionaši celog života. Ja se bojim da će sve veći i veći broj ljudi da se pasivizira, baš intelektualaca koji bi trebalo da budu i u kojima je Srbija uvek je Srbija imala veliki broj tih individualaca, ljudi intelektualaca koji su govorili, izdavali su se fantastične knjige, ljudi su fantastično promišljali to što se dešava u Srbiji, ali ja se bojim da će to sada s ovom politikom ovih ispuštenih guma, tih automobila koji su najnovije modeli, ali gume im ne rade, ne možeš ni da ih popraviš, ne možeš da se pokrenu, da će tako i to jedno bogatstvo koje je postojalo u Srbiji polako onako da se preko raznih kompromisa i preko raznih, pa ne mogu da to zovem ni korupcije, eto, to mogu da zovem jednim sistemom prilagođavanja i preživljavanja u Srbiji, polako da nestaju sa scene i da će Srbija zapravo da ostane i bez tih angažovanih, pod znacima navoda, intelektualaca koji su uvijek dali jedan drugi ugao i koji su uvijek bili nešto zbog čega si se radovao što živiš u Srbiji. Sve manje toga. i ja dosta ljudi poznajem koji zaista više ne žele da se mešaju i uradit će sve da prežive ovaj period u Srbiji prema jednom opšte prihvaćenom konsensusu ne samo kod nas nego i od strane međunarodne zajednice. Samo da Srbija ne bi talasala i da ne bi bilo još gore, sa čim se ja slažem. Bojim se pobune, bojim se revolta ljudi, bojim se isto tako kao što se bojim i ove situacije ovdje.
Celos pudo el amor ser distinto, redes, trampa mortal en mi camino y en un café de ciudad me contaste otra vez tu destino.
Peščanik.
Na kraju Peščanika čućete Svetlanu Slapšak. Svetlana je profesorka na Ljubljanskom postdiplomskom fakultetu za humanistiku. Ove nedelje je bila u Beogradu gde je govorila na skupu o Jugoslaviji u Centru za kulturnu dekontaminaciju. I dok sam se ja preznojavala na promociji Peščanika na Palama, Vuković je levičarila sa Svetlanom Slapšak.
Pre nekog vremena me zvala jedna holandska novinarka, TV autorka zapravo, i molila me za pomoć jer hoće da snima dokumentarni film o Jugoslaviji, o dve strane rata, sada, jeli, da ja pomognem da nađe te dve strane rata. Ja sam pitala koje dve strane rata. I ona mi je rekla, pa one koji su bili, eto, protiv Nemaca i ove druge koji su trpeli posle. Ja onda bi objasnila koliko su trpeli posle i sve ostalo, što ja vrlo dobro znam jer živim u Sloveniji. Vađenje kosti je bilo popularno skoro 4 godine, manje više 2 puta nedeljno na televiziji. I ja sam njoj odgovorila, pošto se u meni naravno akumuliralo mnogo iracionalnog besa, ja sam njoj odgovorila, jeste vi u Holandiji imali javnu debatu između onih koji su za spasavanje Ane Frank i onih koji su protiv, odnosno za denunciranje porodice Frank? Pa neka se u javnoj debati demokratski suoče dva mišljenja. I ona je na to zanemela. Kolonijalna reinvencija Jugoslavije do te mere napredovala i do te mere je danas opasna da mi moramo smatrati svojom dužnošću da ponovo uzmemo Jugoslaviju u ruke, ne možda kao politički projekt, ali svakako kao naučni projekt. S jedne strane, to je sigurno otvaranje Pandorine kutije. Toga sam svesna jer sam veći deo svog aktivnog života provela, tako reći, rušeći bivšu Jugoslaviju sa određenim posledicama i cenama koje sam platila, smatrajući da onakva kakva je može da se popravi. Drugi su smatrali da ne može da se popravi, danas smo sa rezultatom koji uglavnom vidimo. Propast Jugoslavije se više ne upisuje u lokalne i regionalne pojmove. Ona se mora upisati u dekolonizaciju i kolonizaciju i krizu kapitalizma, jer drugačije rešenje ne može da se misli. U nekom smislu paradoksalno kriza kapitalizma nam pomaže da revidiramo Jugoslaviju, odnosno da rekonceptualizujemo Jugoslaviju. I samo još da završim sa nostalgijom. Zašto mislim da je nostalgija tako negativna? Zato što iz depresije i očajanja i zapravo jedne melankolične filozofske misli uglavnom reinventira ono što je u nekadašnjoj kulturi bilo najjednostavnije, najvidljivije i, ja ću se usuditi da kažem i taj termin, najkičastije. Obnova partizanstva na nivou abažavanja novih stripovskih heroja ili nošenja uniformi o proslavama ili pevanja partizanskih pesama sa babama i dedama je naravno emotivno zadovoljavajuće, ali kognitivno uništavajuće. Ja sam duboko uverena da nova konceptualizacija Jugoslavije mora da se odrekne tome, da konačno prestanemo da patimo za Buco sirom i Gavrilović paštetom, uostalom imamo je, nije nestala, neke druge stvari jesu. Dakle, na tom nivou svakodnevice, kristalizacije svakodnevice u šećeru treba da se odreknemo i da primenimo jedan drugi model kristalizacije, isto toliko transparentan koliko i šećer, ali zdraviji za naša tela i naš duh. Ta vrsta nostalgije značila bi pre svega legalizaciju žala za Jugoslaviju. Legitimizaciju, ne legalizaciju, legitimizaciju u intelektualnim krugovima. Dakle, da je dozvoljeno žaliti za Jugoslavijom i njenim realnim dostignućima, od kojih su neka direktno upisana u današnju svetsku krizu kapitalizma, kao što je jednakost, kao što je pravo na rad, kao što je zdravstvena zaštita, kao što je jednakost rodova i tako dalje i tako dalje. Dakle, taj žal treba legitimizovati. Drugi aspekt upotrebe, i ako hoćete, dekonstrukcije nostalgije jeste, naravno, vrlo praktično pitanje, zašto da uništavamo terapiju koja je tako uspešna? Posebno za nas matore. Pa upravo zato što se apsolutno ne sme prihvatiti stereotipizacija koja je dovela do katastrofalnih posledica onoga trenutka kada se reciklirala u novopečenim medijima. Dakle, tu opasnost treba po svaku cenu izbaciti. Treće, kažem, treće je otkriće, ponovno otkriće filozofije sreće. Ja nisam toliko luda za Ernestom Blohom i njegovom revalorizacijom Karla Maja, ali mi je jako stalo do francuskih misliteljki 18. veka i njihove konceptualizacije sreće, privatne sreće. Gospođa Emily du Châtelet, koja prevodi Isaka Njutona sa latinskog na francuski, ljubavnica je Volterova i nalazi sreću i opisuje svoju svakodnevnu sreću u terminima filozofskog zadovoljenja onoga što inače radi, a to je matematika i prevođenje sa latinskog. I konačno, ja mislim da je rešenje za nostalgiju to da se dislocira, da se premesti jedno novo područje koje nije dovoljno istraživano, premda ima sjajnih primera u postjugoslovenskim kulturama, Ja mislim da nostalgija ne može biti ugrožena i ne može ugrožavati druge, jedino ako je smestimo u smejačku kulturu, koja u ovim krajevima nikada nije bila dovoljno razvijena, a sada bi mogla biti razvijena jer raspadnutost institucija to u velikoj meri dozvoljava. I to je manje više sve što sam imala da kažem na početku. Hvala. Ta situacija krize uveliko već došla u siromašnija područja Evropske zajednice. Udarit će, ja mislim, sam centar Evropske zajednice relativno brzo. Imaćemo situaciju u kojoj će današnje plemenito pokrivanje banaka morati da se ipak pretvori u nešto drugo. Jer ono što se sada događa jeste da države plaćaju banke i kapitaliste da otpuštaju radnike. To će se nekako morati ozbiljnije misliti. Ja sam duboko uverena da će verovatno jedan od mogućih izlaza iz celokupne krize biti novo mišljenje socijalizma. To je rešenje koje se samo po sebi nudi. Odnosno bilo kakvog sistema u kome će se na nov način, odnosno na star način, popravljen, korigiran, kako god hoćete, misliti jednakost, omogućavanje istih uslova, borba protiv najcrnje sirotinje globalne, nemogućih uslova i svega ostalog, ne može drugačije. Stvarno ne vidim budućnost kapitalizma u ovome što se događa. Nema je. I u tome smislu, naravno, misliti Srbija se mora drugačije, jer prosto se danas utapa u jednoj mnogo široj slici. Ja za to nisam stručnjak, stvarno, ja polovinu tih argumenata koji iznose uopšte ne razumem, ali sasvim sigurno razumem da se države strašno trude, počevo od Amerike, koja se tim poslovima nije ranije bavila, da spasavaju najveće, što mi se stvarno čini potpuno ludim. Ja? I glasovi u Americi su mnogobrojni, pustite ih da potonu, ja? Bez obzira na to što će izgubiti posao strašno mnogo mladih menadžera, pa neka ga izgube. Bolje da oni izgube nego da izgube oni koji ako izgube posao, izgubit će i život. Ja? Nameću se rešenja koja svet više ne može da prihvati. Ako je zaista kriza takva, ako će zaista se desiti svima, onda se što pre mora misliti na globalna rešenja. Tako da u svojoj potpunoj ekonomskoj naivnosti, ako hoćete, u svom potpunom amaterizmu, ja zaista mislim da je trenutak da se misle veliki društveni projekti, a ne da se spasavaju banke i kapitalisti koji su bili nerazumni dugi niz godina, pa im sad treba pomoći da oni prežive. Jel? Razvijeni svet je organizovan tako da će bogati biti zaštićeni. U svojim tvrđavama, sa svojim lekovima, rezervama, hrane, skloništima, mogućnostima da pobegnu prvi gde treba i tako dalje, oni su već osigurani. A tako da ne bih se naročito brinula za psihičke nesreće koje će doživljavati kada se slomi ova ili ona berza. Problem u vezi sa krizom postavlja se na sasvim drugome mjestu. I to naravno na velikim političkim telima to uopšte ne čujete, prosto je cenzura takva da nikome ne pada ni na pamet da kaže da bi se društveni odnosi morali menjati.
Da, naši liberali bi se to jako naljutili na vas, liberali.
No, baš me briga, čujte, stvarno, mislim, liberali treba da budu u potpunome šoku, a mene nimalo ne zadovoljava to što veoma omatorali Greenspan kaže pa možda baš nisam bio u pravu, za Boga miloga, jel, umjesto da se odmah povuče u manastir i da da sve svoje bogatstvo sirotinji. To su rešenja koje se sada pojavljaju. Meni je jako žao, ali institucije i bogataši bi sada trebalo se ponašati sasvim drugačije, a oni to očigledno ne nameravaju. Nego u prvoj fazi mi svi treba da smo potpuno hipnotisani i da se bavimo time kako su bogati nesrećni jer se berze drmaju i ne znam šta se pada njima na glavu. Ja? Who cares, izvinite. Dolazi druga faza koja će biti nešto ozbiljnije. Ja? Treba se bojati krvavih obračuna, revolucija, smenjivanja vlada i tome slično. Pitanje je tu ko treba čega da se boji. Oni koji nemaju ništa da izgube, da vas podsjetim, da citiram jednu poznatu pesmu, kao i neke poznate stave nekih zaboravljenih teoretičara, oni koji nemaju šta da izgube, bit će u relativno boljem položaju u prvome trenutku, ali kažem, bogati deo sveta već ima jako mnogo razvijenih mehanizama da se zavije u nekakvu fazu zamrznutoga preživljavanja, dok svi ostali ne izginu. I to je jedno rješenje.
Objašnjava to da u Grčkoj gde budu retko ti neredi, ali onda praktično ne mogu da se zaustave.
Naravno da ne mogu da se zaustave zato što je mnogo različitih organizatora i interesenata. To je tradicija ulične pobune koja u Grčkoj dobra, stara, utemeljena, uhodana. Ja sam takvih videla ne znam koliko puta. Mogu se setiti jednog događaja iz ranih 80. godina kada jednu devojčicu od 17 godina koja je raznosila komunističke leke u dvorištu neke fabrike, šofer koga je vlasnik uputio, jednostavno dete smrska u zid kolima, jel, autobusom.
To se desilo u podne u 12, sećam se vrlo dobro toga dana. U 5 popodne istoga dana je na Atinskim ulicama bilo više od milion ljudi. Savršeno organizovanih sa redarima koji su imali trake, sa odeljenjima protestanata, manifestanata, sa sloganima napisanim na platno, sa sve rupama da ne bi vetar razdro to platno i plastiku. Sve je to bilo u 5 sati organizovano. To ne možete zamisliti ni u Parizu, koji je drugi veliki grad u kome se stvari vrlo brzo i jednostavno organizuju u velikim dimenzijama. To je u Grčkoj moguće, oni imaju tu praksu. I zato je za mene nikakvo iznenađenje nije bilo ubili su dete, šta god da se desilo slučajno ili ne. Jeste, naredne večeri su već anarhisti počeli da pale, narednog dana su komunisti organizovali demonstracije, trećeg dana su veći socijalisti koji su vidjeli da je tu njihov interes dodatno organizovali. Tu nema milosti, to je aparat koji je tako dobro podmazan i tako savršeno uigran. Vi zaista možete bilo gde u Grčkoj, u bilo kom trenutku napraviti masu koja vam je potrebna. A njima je sada potrebno prvo da sruše vladu, to je osnovni zadatak, a onda zaista ima još jedan element u svemu tome što se događa, to je zaista pobuna najsiromašnijih, jer su u Grčkoj već počele i to daleko dublje i daleko drastičnije da se pojavljaju znaci krize. To su mi rekli ljudi koje poznajem, da strašno mnogo sirotinje propada, uveliko već, ja, da je proces uveliko krenuo nizbrdo, tako da se mora razumeti u tome kontekstu šta se događa. Verovatno će srušiti vladu, koje će rešenje biti, ja ne znam, jer već skoro 10 godina imamo mrtvu trku između dve porodice, Papandreua i Karamanlisa, Karamanlida i Papandreuida, koji vode svoju politiku. Ja mislim da u Grčkoj najvažnije i najbolje promene koje sam ikad videla u Grčkoj su bile promene u diskursu. Kada je diskurs postao dobar, kvalitetan, sa pametnim zamislima, onda se i probudila mašta, ako hoćete, političara i mobilizacija ljudi i sve ostalo. Ja ću vam reći jedan paradoks koji se meni čini, a meni se čini da je Grčku Srbija ubila. U toj odvratnoj, histeričnoj izmišljotini o srpsko-grčkom prijateljstvu i o mržnji prema svemu što je drugo, a posebno muslimanima, Grčka jednostavno pojednostavila svoj javni govor. Siromašenje misli direktno dovodi do ubistva. Mislim, zaglupljivanje direktno vodi u ubistvo drugoga. A zaglupljivanje je proces koji mediji dosta lako i jednostavno izvode kada jedan put više nemaju što da kažu. I to je to. Bojim se da se zaista isti proces desio i u Srbiji i u Grčkoj, a u Grčkoj se desio pod uticajem novoga izmišljenoga prijateljstva sa Srbijom. Ja? Koja nije dovela do toga da nemate vize za Grčku, da vas podsjetim. Ali šalu nastranu, ja se stvarno bojim da je taj paralelan primjer gubljenja komplikovanosti govora ključan prvo za zaglupljivanje, a i zaglupljivanje odmah ide agresija. Ja se bojim da su posljedice tog zaglupljivanja strašno dugačke u Srbiji, a ono samo zaglupljivanje izvedeno između 86. i 87. više nije bilo ni potrebno. Sve je rečeno što je trebalo da se kaže u Srbiji tada, da bi se ljudi zaglupili. Pošto se situacija promenila od socijalizma u toliko što institucije sada stavljaju ljude na položaje, a ne same institucije da biraju svoje. Ali to je, izvinite, promjena koja je dosta radikalna od socijalističkog sistema. U tome smislu bi nekakva politika jeste vrhunske vlasti, oni koji su na samom vrhu, morala da bude usmeravanje tih institucija. Zašto se tu ne poštuju nekakvi osnovni evropski kriterijumi, ja ne znam. Ako jedna stvar funkcioniše u Evropi, to jeste neprekinuto sporazumevanje vlasti sa institucijama koje označavaju učenje, obučavanje, vaspitanje i na kraju krajeva i propagandu, odnosno medije. Ta komunikacija postoji. E, ovde ne postoji. Moram priznati da ne razumem zašto, ali sasvim je sigurno uspela medijska manipulacija po kojoj su oni koji stalno govore o odgovornosti, o ratu, smešteni u nišu za divlje životinje. To se bojim da su ključne greške najviše vlasti i njihovog uticaja na promenu javnog govora. I tu ne može da bude odgovoran niko drugi nego ko je najviše plasira.
Da li je Vuk Jeremić tako vidljiv s polja kao što je nama vidljiv iznutra?
Ja sam ga slušala nekoliko puta i moram priznati da nisam primetila nikakvu bitnu razliku između njega i čitavih, neću kažem uvredljivu reč, ali ogromne populacije mlađih političara danas u svetu koji se ne odlikuju ničim drugim sem svojom odanošću onome koje više. To je prosto tip koji je sada postao aktualan. Ja sam ih videla na slovenačkoj sceni, ljude koji sa strašću brane svoju potpunu zavisnost od nekoga koji je iznad njih. I to je jako žalosno. Premda kod Jeremića, ako ništa drugo, ima jedan novi kvalitet, čovjek govori jezik i to dobro. Vrlo lepo. i vrlo dobar element. Ali kada ga slušate kako govori o stvarima kao što je kosovski problem, koji, ja mislim, u Srbiji ne bi trebalo više da postoji, u čemu je više problem? Imamo nezavisnu državu sa kojom treba ustanoviti pametne odnose da bi se eventualno uticalo na zaštitu manjina i to je to. Ali sve dok se zadržava jedan tip govora koji je zavisan od više vlasti, šta hoćete da se desi? Ništa. Videli ste isto tako veoma mladog hrvatskog ministra za spoljne poslove. Čovjek bi na osnovu mladoga lica rekao da će nešto se promeni, ništa se ne menja. Samo apsolutna vernost je još veća, ja? Onome koji iznad. Prevara je mlado lice. Vi biste očekivali mladoga čovjeka da unese nekakvu novu ideju, jeste možda primetili? To su naše zablude i naši stereotipi. Evo, fino mlad čovjek, pa će vam sad nešto da kaže. Znate, jedna stvar je dosta ključna u modernoj Evropi, u modernom svetu sada, upravo sa krizom, a to je što ne moramo više dovoditi u direktnu vezu ono što govore političari i ono što se zaista dešava. To više nije povezano. Taj jezik se sve više odlepljuje. Njihov način upravljanja sudbinama većine čitavih naroda je postao manje relevantan sa krizom i to može da dovede do dobrih posljedica. Znate, ako se sećate Montija Pythona, jedna divna epizoda iz one prve serije 70. godina, bilo je da se dovede ministar u studio i sad ministar počne da objašnjava neku vrlo važnu stvar, a speaker se okrene drugome koji sedi i kaže, dok ministar govori, mi ćemo se. Neko potpuno trivialno, besmisleno stvar. Da, dok ministar govori. U tom smislu mi živimo u svetu u kome treba revidirati situaciju dok ministar govori. Ali to se, žao mi je, ali to se putem medija jedino može.
Jer mene mnogo iznerviraju, mnogo su glupavi.
A gde su pa pametni, izvinite? Možda poznajete svetsku državu u kojoj su političari pametni, razumni i znaju kako se ponaša. Pogledajte Island. Zemlja se raspada. Ja prosto ne verujem da savremeno parlamentarno organizovanje politike onako kako znamo više odgovara zahtevima sveta. Ne odgovara više. Nigde. I ta stvar sa parlamentarnom demokratijom i demokratijom uopšte mora isto tako jedan put da se nađe neka dobra igla da to pukne. To ne ide više. Nigde. Imali smo trenutak kao ono, jedno veče nadanja, slušali smo fantastičnu retoriku Baracka Obame, to je zaista bilo briljantno. To je u najboljoj američkoj tradiciji, tako nešto dobro, davno nisam slušala. Ja? Jedno veče dovoljno. Šta će biti dalje? Nije bitno, ali prosto naučimo se da politiku oni ne mogu više da vode. Da svet zahteva neka potpuno druga rešenja. Znate, modeli koji se nude jesu tihe revolucije, srednje revolucije, burne revolucije. To je ono što se nudi kao dosta predvidljiv model. Bojim se da u drugim terminima više ne može da se misli u budućnost. Evo nas opet na velikim temama, kuku mene. To najviše mrzi.
Dobro.
Najviše volim finu malu analizu.
Šta vi tamo predajete? Držite neke kurseve? Kako to...
Kako to izgleda? Ja predajem od 5. novembra do 23. decembra svaki dan. U 12 sati imam kurs na srpskom, jer su to moji studenti zahtevali. I takva je mešavina koji se zove Invencija Balkana od antike do danas. Od 3 do 6 imam kurs na engleskom koji se zove... Bio je prvo uvod u feminizme i feminizma i prefeminizma, sada je film, TV, pozorište i žene. To je 5 puta nedeljno, 1 put nedeljno još imam balkanske žene na slovenačkom. Tako to izgleda ovo, šta da vam kažem.
Dobro, znači revolucija, šta?
Ja se bojim da veoma ozbiljno premišljanje ozbiljnih promjena sledi. Ako hoćete, to je vrlo učitiv naziv za revoluciju, da. Na kraju krajeva Evropa ima model welfare state koji je napustila već početkom 80. godina, neke od tih mera će morati ponovo da se vrate. U Engleskoj su već počeli sa nekim takvim merama. Prosto potkupljivanja, pomaganja, stanovništva. Nadam se da to nije samo predbožićni balon. Za to vreme jedna trećina sveta već to uspešno izvodi, umire od gladi, od bolesti, ali pa nikoga nije briga. I to je deo krivice koji će nam se lupiti o glavu, takozvanoj Evropi. Ali se sada situacija promenila jer je strašno mnogo mladih ljudi odešlo levo. Mene uopšte ne zanima kako, neki direktno imitiraju crvene marame i folklora, neki ozbiljno misle u terminima trećega sveta, ponovo čitaju stare leve teorije, tako da situacija uopšte nije nezanimljiva, ali to je zaista potpuni preobrat, to rade mladi. Još uvek, naravno, ima čitava serija privilegovanih desnih budala koji će tvrditi da je demokratija u tome da se zaboravila levica za sva vremena. Neka ih.
Bile ovo Svetlana Slavšak i još jedan Peščanik. Doviđenja.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.